Lykke Buhl, hvordan vil du beskrive kongeparets påskeferie i år?
Som meget mystisk.
Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Mit navn er Silla Bakkelus. Jeg er kongehusreporter på BT, og hver uge sammen med en ekspert kortlægger jeg ugens vigtigste royale historie. Altid med respekt for det danske kongehus. I dag vil vi tale om det danske kongepars mystiske påskeferie. Med mig i studiet har jeg BT's journalist Lykke Buhl.
Halløj.
Halløj. Og så får jeg også kommunikationsekspert Anna Thysen med over telefonen. Velkommen til programmet. Efter et par uger med buller og brag over i England, så har vi i dag besluttet at kaste et blik på det danske kongehus. Her har kongeparret været på påskeferie, og hvad man for mange måske skulle tro skulle være en ganske rolig påskeferie, endte lidt anderledes for kong Frederik og dronning Mary. For kongehuset røg ud i lidt af et kommunikationskiks. Derudover førte ferien også til, at der igen blev set på, hvor meget ferie det nye kongepar holder. Og så skal vi også lidt senere tale om, hvorvidt at kongehusets nye kommunikationsstrategi om, at vi skulle holde øje med kongehusets flagstange, er rimelig. Lykke Buhl, lad os begynde med dig. Fordi mens vi andre holdt påskeferie, så har du faktisk været på arbejde. Og det var dig, der ringede til kongehuset for at høre, hvad de egentlig skulle lave i påskeferien. Og hvordan gik det?
Ja, jamen det er jo altid lidt sjovt at skulle snakke med kongehuset, fordi der er mange formaliteter ind over det. Og så særligt her efter tronskiftet er der jo mange ting, der har været lidt op i luften. Så der er jo blandt andet kommet en ny praksis her efter tronskiftet med, at hvis man gerne vil se, hvem der er regent eller rigsforstander, så er de hensyn til, at man skulle tage ned på Amalienborg for eksempel, og så se, om der er hejst et flag. Og der er jo mange forskellige kongelige flag, der ligesom markerer, hvem er hjemme, hvem er på arbejde osv. osv. Så det er det, de har opfordret til, at man ville gøre, hvis man skulle se, om hvem der var regent her i landet.
Okay, så jeg skal lige forstå det korrekt. Så kongehuset har opfordret til, at du gik ned på Amalienborg og holdt øje med flagene.
Ja.
Og hvordan holder man øje med flagene?
Jamen, jeg kan jo sige, det meget af det er jo også lige efter tronskiftet, fordi før det, så stod det jo bare i kongehusets kalender, hvem der var regent eller rigsforstander, og dermed styrede landet og skrev under på lovene og ligesom forseglede dem. Men vi var selvfølgelig meget interesserede i, at her efter tronskiftet, hvor dronning Margrethe gik af, der ville vi jo gerne se første gang, hun ligesom skulle være rigsforstander. Og det blev hun så allerede i vinterferien, da kongefamilien tog derned. Så der cyklede jeg ned på, der fik jeg at vide, jamen hvis du gerne vil vide, hvornår hun ligesom er det, så skal du cykle ned på Amalienborg. Så det gjorde jeg, det ligger jo 5 minutter væk fra BT, det kan man nemt. Og så vejrer rigsforstanderflaget også ganske rigtigt over dronning Margrethes palæ på Amalienborg.
Og er det sådan let at se, hvilken flag der er? For der er jo flere forskellige slags flag, ikke? Prøv lige at forklare om de der 4 flag.
Ja, jamen hvis det er dronning Margrethe, der bliver indsat som rigsforstander, så er der rigsforstanderflaget, som hun ville få. Og dronning Mary ville også få rigsforstanderflaget, hvis hun var blevet indsat som rigsforstander. Så er der kongeflaget, som er det, der bliver flaget med, hvis det er kong Frederik, der er hjemme på hans og Marys residens på Amalienborg. Ja, eller hvor end de måtte befinde sig af de royale residenser. Og så er der også tronfølgerflaget, som ligesom markerer, hvis det er kronprins Christian, der er hjemme og styrer landet.
Og er det sådan let, når man står der sådan en kold vinterdag på Amalienborg, lige at se på lang afstand, om det er det ene eller det andet flag, der vejer jer i vinden?
Ja, nej, det er ikke altid helt let. Man kan jo heldigvis tage et billede og zoome ind og så videre og så videre. Men nej, og ved sådan en regnfuld dag, hvor flaget ligesom slasker sig ned af flagstangen, der er det heller ikke altid lige til at se, hvad for en lille symbol det er, der er inde i midten.
Og der var også en anden mulighed end det her med flagene. Hvad var den anden option, du ligesom fik for at finde ud af, hvem der var rigsforstander?
Ja, jamen altså, det har jo skiftet lidt, hvad kongehusets kommunikationsafdeling har opfordret en til at gøre. Nogle gange kan man også være heldig, at de bare er søde lige selv og kigge ud af vinduet og så sige, nå, er det rigtigt, er der flag? Sådan, ja, jamen, det er der. Okay, og så får man bekræftet sådan. Men de ansprøvede os også til, om vi kunne se det i Statstidende. Og der prøvede du og jeg jo at kigge og sige, jamen lad os se, hvad er der opført der. Og der kunne vi jo så se, at det er gerne en 2 ugers forsinkelse.
Jamen, det var jo for det første en farse uden lige at finde det i Statstidende, fordi at jeg ved ikke, hvor mange af vores lyttere, der nogensinde har kigget i Statstidende, men det er yderst svært. Vi prøvede jo med alle mulige ord. Hoffet, og søge på hoffet, og kongehuset, og rigsforstander, og niksen. Det var der ikke. Så vi måtte jo faktisk have hjælp. Først prøvede jeg jo Justitsministeriet, de vidste heller ikke helt, hvordan man fandt ud af det. Og så måtte vi jo ty til Kongehuset, lige prøve, kan I lige hjælpe os? Og så fandt vi ud af, at man skulle søge på regeringens førelse. Mm. Og så fik vi rigtig nok frem, fandt vi frem til det, der ligesom var oplyst om, hvem nu var rigsforstander, men det var så tilbage fra vinterferien. Mm. Det var ligesom lidt sent i påskeferien. Ja, og så skal det lige siges, at efterfølgende har Kongehuset meddelt, at de faktisk nu gerne vil ændre praksis, så man igen fremover vil kunne se i Kongehusets kalender, hvem der er rigsforstander. Men før vi lige tager natysen igennem, så skal vi jo lige høre, fordi at det hele det her flag kaos her, det førte jo også til, at den her udmelding fra Kongehuset om, at hele familien var taget på påskeferie, lige pludselig ikke var den hele sandhed alligevel. Prøv lige at forklare det, Lykke.
Ja, altså der sker jo det, at lørdag her i påskeferien, der bekræfter Kongehuset over for os, at det er rigtigt nok, der er rejst flag over dronning Margrethes midlertidige påskeresidens i Marselisborg, fordi hun er rigsforstander, imens at kongefamilien er taget på en fælles påskeferie. Både kong Frederik, dronning Mary og kronprins Christian og resten af deres fire børn skulle ligesom være taget til udlandet. Og det er åbenbart en meget vigtig skillelinje, om man er i landet eller ej. Men det, der så sker, det er, at Billedbladet opdager, at der stadig bliver flaget over kongeparrets palæ på Amalienborg, hvilket altså betyder, at enten kong Frederik, dronning Mary eller kronprins Christian er hjemme. Og der har vi jo ligesom så kunne udlede os i forhold til, hvis man kan se de flag, som hænger der, at det har været dronning Mary, der blev hjemme i et par dage, før hun ligesom sluttede sig til kongefamiliens ferie i udlandet.
Mm, så den her, sådan, hvad kan man sige, ekstra fokus på flagene, som du lidt har fået, fordi du blev opfordret til at kigge på den, har faktisk gjort, at du lige pludselig kunne finde ud af, altså, hvem det formentlig er, der har været hjemme.
Ja, og man kan jo sige, det virker jo til, at de her forskellige ændringer, de laver her efter tronskiftet, at det godt kunne virke til, at de gerne vil have lidt privatliv, om sådan, jamen, I behøver ikke vide, at vi lige tog et par dage hjemme og fik sådan noget, inden at vi tog på påskeferie osv. Men det er jo i princippet vigtigt at vide, hvem der er regent eller rigsforstander, og hvem der egentlig skriver under på vores lov her i landet. Så på den måde er det jo også, er der grund til, at det er nogle af de få oplysninger, man egentlig har krav på at vide fra kongehuset.
Ja, det var i hvert fald noget, vi tog for givet før, men bare lige kunne finde ud af i kalenderen. Ja. Men det kommer jo så igen, og det glæder vi os til. Men så vil vi sige velkommen til dig, Anna. Er du med på telefonen?
Det kan du tro, jeg er.
Godt. Har du hørt lidt med, hvad vi har snakket om?
Ja. Det
okay,
har jeg.
Godt. Anna, hvad tænker du om denne her, denne her kommunikation for kongehuset? Dels om flagene, og så selvfølgelig også det her med, at det jo var lidt forkert, de meldte ud til at starte med.
Jamen, det er en unødig, dårlig branding af kongehuset. Nu har jeg jo også set, læst artikler, og jeg også prøvet. Jeg kigger jo altid på, hvad folk skriver, når for eksempel kommentarer til jeres artikler og sådan. Og der er jo mange mennesker, der er fuldstændig ligeglade og synes, det er latterligt, at man går op i sådan noget og bare er sådan, prøv at høre, nu må I slappe af med jeres kritik af kongehuset. Men problemet er bare, at uanset hvordan de her hardcore, at mange af deres fans er fuldstændig ligeglade og næsten ser det som et angreb på kongehuset, at man siger sådan noget her, så giver det nogle skrammer, så giver det det i min verden, der hedder badwill. Altså at de komplicerer ting, at de laver problemer ud af noget, der ikke burde være et problem. Og selvom mange mennesker er ligeglade med det, så det her er jo noget ganske vigtigt for kongehuset, at man kan se, hvem der dybest set regerer landet på kongehusniveau, selvfølgelig ikke statsminister. Og når de ikke engang, undskyld, jeg siger det, kan finde ud af det, og ikke tager det alvorligt, så bliver jeg bare lidt bekymret.
Mm. Ja, fordi hvad tænker du? Så lad os tage med det med flagene først. Lykke fortæller, at hun rent faktisk har fået en melding om, at hun blev opfordret til at kigge på flagene for at finde ud af, hvem der var rigsforstander eller regent i landet. Hvad tænker du om den melding?
Altså, hvis jeg skal tage det sådan lidt humoristisk, så lyder det om noget som noget, som sådan et kongehus i 1700-tallet havde befalet eller sendt et dekret ud til undersåtterne om, at de her symboler, dengang var symboler jo meget vigtigere, end de er i dag, at de her flag, det er simpelthen dem, I skal rette jer efter, når I har brug for at vide, om kongen er der eller ej, altså fordi I skal sende nogle æbler ind, som de har købt eller et eller andet. Altså, det er jo sådan. På den måde er der jo ikke nogen, der har brug for at vide, om de er der eller ej. Og lave det til, at man skal kigge på nogle flag, det virker jo helt gak. Det lyder jo simpelthen dumt. Altså, at nogen... altså, for det første er vi jo ikke fysiske hele tiden, og hvem skulle løbe hen og kigge på de flag, og hvad med dem, der sidder i Aalborg? Skal de så også se på flagene? Det virker gammeldags og dumt, og helt ærligt, mega uprofessionelt.
Jeg tror, jeg lavede en artikel med dig i går, hvor du kaldte det, at det svarede til røgsignaler eller runer eller sådan eller noget.
Ja, det er det, jeg prøver at lave sådan lidt grin med, at det virker sådan lidt gammeldags, at som om der er nogen, der har tid til at kigge på flag, og at det er en moderne måde at kommunikere på, og det er der, jeg siger, så kunne man også bruge brevduer og alt muligt andet og læse i aske, om kongen vender hjem til påske, eller han er væk i 5 år på et eller andet togt ned. Altså, det er helt gak. Så jeg kan ikke forstå, at de gør det så besværligt for sig selv.
Nej, okay. Så den er helt skudt ved siden af B-pressen eller danskerne generelt om at holde øje med nogle flag, som ikke alle kan se.
Ja.
Okay. Men, ja. Men hvad med det her med, at man så vælger at melde ud, at hele kongefamilien, altså det er jo ikke dronning Margrethe, men kongeparet og deres børn tager på ferie, og hvorefter vi så ved at aflæse flagene kan se, at det var ikke helt rigtigt, at de alle sammen var taget afsted til at starte med alligevel.
Jamen, det tapper jo ind i i nogle problemer, de har haft før med troværdighed. Altså, at man lægger billeder op af prinserne, eller tvillingerne, der havde fødselsdag, der har man ikke lige fået taget et billede, så manipulerer man med et billede, der var taget for et stykke tid siden. Det er jo utroværdigt. Hvad er behovet for at manipulere med billeder, eller ikke at fortælle sandheden? Det er sjusket, fordi man kunne jo have kommunikeret sig ud af det, man kunne have skrevet eller sagt, at man kunne have formuleret det på en måde, så det ikke fremstod så klart, hvornår de rent faktisk tog afsted, og om de tog afsted sammen. Mm. Og så kunne man jo bare have sagt sandheden, at kronprinsesse Mary... har nogle ting, altså kan tage ikke afsted før den 17. eller sådan noget, hvad det nu var. Altså det er jo ikke sådan, at de så skal svare på dem, hvad laver hun? Det må de jo bare holde for sig selv, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Og hvis man vil lyve, så skal man da i hvert fald så fjerne de der flag. Ja. Altså man kan jo ikke både lyve og så, eller ikke lyve, de vil sikkert ikke kalde det at lyve, men de siger, at vi har ikke nogen forpligtelse til at fortælle, hvem der er taget afsted, hvornår. Jamen okay, fair nok. Så lad være med at sige konkret, hvornår de tager afsted, og bare sige, hele kongefamilien tager til udlandet på påskeferie. Og så kan du jo som journalist sige, hvornår, og så siger vi, det oplyser vi ikke nærmere, men dronning Margrethe er rigsforstander fra den 17. Så kunne det jo godt være, at nogen af dem blev. Det kunne være, at prins Christian havde en påskefest med nogle venner. Who cares egentlig? Det, de lykkes med ved det her kommunikation, det er at skabe opmærksomhed om, at de ikke dybest set fortæller sandheden.
Mm. Altså skabe opmærksomhed om noget, de egentlig helst ikke havde lyst til at skabe opmærksomhed
og som de ikke behøver. Altså der er ingen, der har sagt, at de skal fortælle, hvem der tager afsted, hvornår og hvor de skal hen. Det lykkes de jo fint med at skjule. Men det skaber mistillid til kongehuset, og det giver sådan en eller anden efterladt indtryk af, at de enten ikke har tjek på det, eller at de prøver for hårdt at få pressen og danskerne til at blande sig udenom, hvad de egentlig går og laver.
Ja, og så, altså, det er jo ikke det første, altså, vi har set. Som du selv nævnte, så var der de her billeder af prins Vincent og prinsesse Josefine, som nogen måske husker fra tidligere. Det var, da de havde fødselsdag i januar, hvor man lige pludselig sendte et billede ud, der så viste sig, at det var klippet sammen af et tidligere billede, hvor de faktisk slet ikke stod i nærheden af hinanden. Det gjorde de så på det billede. Og derudover, ja, så var der jo også hele den her balladedukker over for Storbritannien med Kate, hvor det jo også bare var et uskyldigt morsdagsbillede, som jo viste sig at være forkert og uægte, og ja, som jo så gik verden rundt for den ballade. Hvorfor er det her med troværdighed så vigtigt for kongehuset?
Jamen det er jo fordi, at deres funktion er så dybest set gammeldags og utidssvarende. De regerer jo ikke. De har ikke noget magt. De har egentlig ikke en legal undskyldning for ikke at fortælle sandheden. Altså, man kan jo sige, en regering kan jo sige, prøv at det kan vi ikke komme ud til offentligheden lige nu. Det vil, der er folk, der går i panik eller et eller andet. Sådan noget er jo ikke på spil for dem. Det er hvad hedder sådan nogen, der sidder... Altså, det er sådan nogle figurer på en kransekage, Og hvad er deres interesse i ikke at fortælle sandheden? Nu kan man sige, at med Kate, der lykkedes det jo bagefter at redde den, men det var dybest set på en trist baggrund, fordi Kate var mere syg, end man havde regnet med, og med en sygdom, som dybest set ikke er... Altså, det er jo ikke for sjov, når man har kræft. Så der redder de den jo hjem, men det vidste de jo dybest set ikke noget om. Men der er alt for meget på spil i forhold til, at de kan tillade sig at være sådan, fordi deres troværdighed og deres dømmekraft er så vigtig, at de bevarer den. Fordi ellers, hvad skal vi så bruge den til, hvis ikke de fortæller sandheden? Hvis ikke de dybest set giver udtryk af, at de godt kan lide deres job. Og det er jo det, man også sidder lidt tilbage med. Nu vil de på ferie, men de vil ikke sige, hvornår. Og det er meget, meget vigtigt for dem at holde det hemmeligt. Og det er fair nok, tror jeg, at folk siger, at vi rager ikke også, hvor de skal hen. Men når de ikke er ærlige i deres kommunikation, så bliver det jo mere interessant, hvad de går ikke hvad de åbent laver, men hvad de laver, når de ikke er offentlige. Mm. Det er jo dumt. Så det er farligt for dem ikke at være transparente og være ærlige.
Godt. Så derfor så er det jo dejligt, at de igen ændrer praksis, i hvert fald med det her med rigsforstand, og igen har det med i kalenderen. Anna, jeg sætter lige en skiller på, men jeg vil meget gerne lige beholde dig lidt endnu, så vi lige kan snakke om kongehusets ferie. Jeg ved godt, du lever lidt på lån tid her, fordi du jo skal til Jylland, men vi håber, du lige hænger med lidt endnu. Påskeferie er jo ferietid, og kongeparret var jo på ferie, selvom de ikke alle sammen tog afsted samtidig. Men det viste sig jo, at de alle sammen alligevel endte med at tage afsted samtidig, eller i hvert fald samme sted hen i løbet af påsken. Ikke, Lykke?
Jo, det er i hvert fald det, vi har fået at vide.
Godt. Og du benyttede jo så også påsken til lige at kigge lidt på, hvor meget kongeparret egentlig har været på ferie, siden at kong Frederik trådte til som og blev kongen. Mm. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, jamen, det sjove ved det var jo, at allerede bare da kongeparret og børnene holdt vinterferie i uge 7 i skolernes vinterferie, der blev der snakket lidt om sådan, er det ikke lidt tidligt efter tronskiftet, og vi har fået at vide, at de har så travlt med at se til det ene og det andet, og så tager de alligevel på ferie og sådan. Men det er jo egentlig fint nok, og så kommer der jo så den her bog fra kong Frederik, Kongeord, hvor han så ligesom også siger sådan, jamen han vil prioritere at holde fri sammen med sin familie, og han kommer til at få rigtig travlt som konge, så for ham er det vigtigt at få de her time-outs, kalder han det, hvor man ligesom kan samle sig selv og bare holde helt fri. Og da han så tager på påskeferie også igen, her i den netop overståede påske sammen med familien, så tænkte vi, jamen det er jo oplagt tidspunkt til lige at se, hvordan ser hans work-life balance egentlig ud. Og der lavede vi så simpelthen bare en helt almindelig optælling af, hvad står der i den kongelige kalender, at de forskellige kongehusmedlemmer skal, eller vi zoomede så ind på kong Frederik. Det er alligevel tre måneders arbejdsdag, der skal opgøres. Vi zoomede ind på kong Frederik. Sige, hvor meget har han været på arbejde, versus hvor meget har han holdt ferie?
Ja, altså det vil sige, det vi officielt kan se. Fordi vi skal jo lige huske at sige, det kan jo godt være, at han har arbejdet nogle dage, altså hvor vi ikke kan se det i kalenderen. Fordi der står jo ikke alt. Der står kun de der officielle arrangementer noget til. Så hvis han har lyst til lige at læse en lovsamling om aftenen, fordi han skal mødes med justitsministeren, eller hvad ved jeg, eller en dagen efter, så kan vi ikke se det nødvendigvis.
Altså. Helt sikkert. Og der foregår garanteret så meget forberedelse i kulissen med at finde ud af, hvem er hvem, og hvad, nu skal vi ud og hilse på dem her, hvordan kommer vi derhen, osv. Ved også, dronning Margrethe havde jo plejet at have besøgstider, hvor hun også ligesom i et par timer snakkede med kommunikationschefen hver dag, osv. Så det har kong Frederik helt sikkert også skulle gøre. Men sådan som vi har opgjort det er fra, hvad offentligheden kan se, at arbejdsdagerne har haft. Og der er kongehuset jo flittige til at dele på Instagram. Så det var blandt andet der, vi kiggede alle de gange, han havde optrådt på kongeparrets Instagram. Så det er jo blandt andet, hvis han viser den nye Royal Run-trøje frem på et billede, så tæller det som en arbejdsdag, og så krydstjekker vi det med den kongelige kalender. Og det svarer så til, at på de her knap 3 måneder, han har været konge, der har han arbejdet i 24 dage og holdt 48 dage fri, mener jeg det var.
Okay, så I har talt det op som en arbejdsdag, hvis han har vist en trøje frem på Instagram?
Så hvis han ligesom har figureret for offentligheden som en, der er på arbejde som konge, og ligesom har vist sit ansigt, så tæller det som en arbejdsdag.
Okay, godt. Så kommer vi tilbage til dig, Anna. Time out som konge, skal der være plads til det?
Ja, det skal der, og det, det tror jeg også, der er. Hele diskussionen, synes jeg, er lidt absurd, at kongen i sin bog på forhånd prøver at lave sådan en disclaimer om, at jeg kommer altså ikke til arbejde så hårdt igen. Altså, eller, og hvem er det, der forlanger det. Det er jo ikke, fordi der er sådan været en fag eller nogen efter ham har sagt, at du arbejder for lidt. Så det er sådan på forhånd at komme med den her disclaimer, at jeg kommer til at holde fri, og hvorfor jeg gør det. Og det, han siger med time-out, det er jo et meget moderne ord. Det tapper jo sådan ind i mange yngre menneskers opfattelse af, at de har et meget hektisk liv, og at det hele arbejde, og de har brug for mere fri og tid sammen med familien. Og det er jo det, han ligesom også tapper ind i her. Hvilket jo på langt, altså, men det kræver jo bare, at der er nogen, der enten siger, at du arbejder for lidt, eller at, altså, at der er nogle, hvad skal man sige, problemer i det her på forhånd. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor han tager det op som et problem. Bare det, at han skriver det i den bog, det er jo nok til, at I nu sidder og fintæller, hvor meget han måske arbejder, måske ikke. Og den kommunikation, den snak, vil jeg som ny konge egentlig gerne undvære. Og egentlig bruge krudtet på at være så god en konge som muligt, når han er på.
Mm. Altså,
det er sådan lidt overflødigt, synes jeg.
Mm. Så du mener, han sådan, altså ved at sætte fokus på det, faktisk altså måske ikke gør det mest kommunikationsmæssigt smarte?
Ja, fordi han sætter, altså når man har brug for at sige det her, så ligger der jo en eller anden altså en udmelding om, at I skal altså ikke tro, jeg arbejder. Jeg gider arbejde alt for meget. Det synes jeg, altså fordi det er at sammenligne kongejobbet, rent ud sagt, med sådan et 8-4 job på en dansk virksomhed. Det synes jeg er lidt mærkeligt, for det er det jo ikke.
Nej.
Men det er, og jeg tror simpelthen, det er vigtigt, at kongen får kommunikeret, at det at være konge og kongefamilie, undskyld, jeg siger det, det er en livsstil. Mm. Og dybest set har han jo en mor, der siger, at hun altid er på arbejde. Mm. Eller det har hun altid været.
Mm. Men det er jo så det, han gør op med. Altså kan man sige, når han siger, at han har ikke tænkt sig at arbejde hele tiden. Ja. Han har brug for time-out. Men han er jo meget populær, kong Frederik, og det er dronning Mary jo også. Altså kan det gå ud over deres popularitet, altså når man sådan kommunikerer det på den her måde, tror du?
Jeg tror ikke, selve kommunikationen går ikke ud over det. Jeg tror, de fleste vil sige, at det er fair and square. De er en familie, de har børn, det er ligesom alle os andre. Den der, og jeg har kommenteret på det før, når kongehuset lidt krampagtigt prøver at være ligesom os andre. Det er der bare en latent fare i, hvis de så fucker op, rent ud sagt, eller opfører sig for eksempel sådan meget rimandsagtigt, eller gør krav på nogle privilegier, fordi de er kongehus, så clasher det jo med at være sådan nogen, der ikke vil arbejde så meget og ud af hamsterhjulet. Og, altså det er som om, de også foregiver lidt at være sådan nogen, der er ekstremt travle, ligesom en almindelig familie. Men altså, vi skal bare huske på, at de har masser af penge, de har masser af hjælp, og de lever et privilegeret liv.
Så hvad skulle han have gjort i stedet for, altså i stedet for at sige, at han har brug for at time out? Kunne han have gjort det på en smartere måde?
Bare gør det.
Mm.
Gør det.
Okay.
Altså, jeg kan jo ikke forstå, at man som konge med det job har behov for at fortælle, hvor meget man har brug for ikke at arbejde, i stedet for at bruge krudtet på at fortælle, hvor fedt det er, når det man laver. Altså, og der er jo ingen, der siger, at han skal arbejde hele tiden. Det er sådan som om, hvor er det? Hvem er det, der forlanger det?
Mm.
Det tænker jeg da ikke, der er nogen, der forlanger, at det er 24-7, og de tager jo på ferie, og de tager dybest set på ferie, ligesom os andre, uge 7, påskeferie. Altså, det i sig selv er der jo ikke nogen, der brokker sig over. Så jeg synes, de sådan bærer ved til et eller andet kritikerbål om at kræve, at man skal forstå, at de er en hårdt arbejdende familie, ligesom alle andre.
Mm.
Det er de bare ikke.
Okay, så det bærer måske lidt til det her, som der også er blevet talt rigtig meget om før, det her lidt anstrengte forhold, måske for kong Frederik til pressen også.
Ja, at han, altså i stedet, altså jeg siger bare sådan rent krisekommunikationsmæssigt, så prøver jeg altid at hjælpe mine kunder til, lad nu være med at gå ud med sådan noget, fordi så, altså gør hellere det, I gør godt.
Mm.
Altså, gør det fede, når I er på. Vær 100% på. Fyr den af. Og når I er fri, så er I fri. Men I behøver ikke sådan at fortælle folk, hvor vigtigt det er, at I har fri. Det kan folk da godt regne ud. Det er ligesom om, de giver for meget af sådan noget, undskyld, jeg siger det, almindelig danskersnak, som de ikke behøver. Og det er jo der, det er også der, når de sender deres børn på Herlufsholm, så det er jo heller ikke sådan noget almindelig hamsterhjulsbørnefamilie. Når der er mange ting, de gør, som klasser imod det at være. Og jo mere de siger, at vi er ligesom alle andre, jo mindre skal der til, før de falder igennem, når de opfører sig, hvad skal man sige, er anderledes end alle os andre. Altså når de står med diadem og karet, jeg siger det altid, det er jo ikke almindelige mennesker, der gør det.
Nej, okay. Så de skal lade være med at forgive og være noget, som de ikke er, synes du?
Ja, ja.
Okay. Og så snakkede vi lidt sammen i går også om det her. Du sagde jo, at du undrede dig lidt over, at de ikke sendte for eksempel nogle billeder ud til påsken fra deres ferie eller sådan noget. Kan du ikke lige fortælle, hvad det var, du synes, hvad kunne være fordelen med at gøre det?
Jamen, det er jo, at de på en eller anden måde siger det, som de åbenbart gerne vil. Altså, siger det, han siger i bogen. Hey, vi er på ferie helt for os selv. Det er privat, men her er lige nogle snaps. Så jeg håber, I også har en god ferie. Alle jer, der også er på påskeferie. Der er der da tale om sådan lidt mere folkeligt, at man ligesom deler noget, som andre også. Alle sender og uploader billeder fra deres påskeferie, hvor lidt de end har haft. I stedet for at grave sig helt ned i et hul, så nærmest også man næsten fodrer pressen med, hvor er de henne? Kan vi få et paparazzi-billede eller sådan? Men selv går lidt med at sige, vi har haft en fed påske. Det kunne også være, inden vi tog afsted. Vi gør parat til en dejlig påskeferie med familien. Det er så nemt. Og jeg synes, de sådan prøver at skærme sig af på en måde. Nu er vi helt væk, og vi har trukket stikket, og ingen. Og vi er bare ikke på arbejde. Og vi ved jo alle sammen, at hvis der sker et eller andet i Danmark fuldstændig crazy, så skal han altså stå der i løbet så hurtigt som et fly kan bringe ham til Danmark.
Ja, okay. Jeg spørger lige Lykke her, fordi Lykke, vil det gøre en forskel for dig som journalist, hvis de rent faktisk delte noget for deres påskeferie? Vil du så mere rette din fokus mod det end mod flagene på Amalienborg for eksempel?
Ja, altså jeg tænker også, det er meget kloge ord, som Anna siger her, ikke? Altså fordi kongehuset er super populært, og det betyder for dem, der følger med, det er jo bare sådan, at de er på påskeferie, hvor hyggeligt, det vil man rigtig gerne se et lille snapshot fra. Men det, som er vigtigt for statsapparatet, det er jo bare, at vi ligesom kan få at vide, okay, hvem er de her magtfulde mennesker, som vi har, som en del af statsapparatet for, at vores lov har gyldighed, hvem er dem egentlig tilbage? Og det er jo derfor, man så skal vide, okay, men er regenten, er kongen eller kronprinsen, er de ude af landet, eller er de syge? Så man derfor bliver informeret om, sådan, hvem tager sig til den i stedet for. Er det så dronning Margrethe eller dronning Mary, der skal skrive under på lovene? Så der er åbenhed omkring det.
Okay. Anna, jeg har jo lovet dig, at du skal videre til Jylland. Så kan vi lige få en slutkommentar for dig. Må jeg bare lige spørge her til sidst. Hvad skal kongehuset gøre herfra?
Jamen, de skal koncentrere sig om deres arbejde. Altså alt det offentlige. Og være super positive og glade, og også kongelige, lidt urørlige og meget fine og lidt mystiske. Og så skal de selvfølgelig holde alt det fri, de vil, men lade være med at henlede borgerne og pressens opmærksomhed på problemer. Altså, vi vil være helt fri, og der er problemer med at finde ud af, hvor vi er og hvem der er rigsforstander. Altså, det er jo også at hente opmærksomheden på det, der ikke fungerer. De simpelthen, undskyld, jeg siger det, holde snuden i sporet og passe deres arbejde. Godt. I stedet for at komme med de her mærkelige, hvad skal man sige, benspænd hele tiden.
Godt. Og så vil jeg lade dig slippe, Anna. Tak, fordi du var med, og god tur til Jylland.
Tak.
Nå, Lykke. Kongehuset skal holde snuden i sporet. Hvad tænker du om de her ting, Anna har sagt i forhold til dit arbejde, når du dækker kongehuset blandt andet? Det gør jeg jo også selv, men nu har jeg også dig med.
Jamen, jeg synes, Anna sagde mange gode ting der også. Altså fordi, at jeg synes også, det man også lidt ser, er jo også, at kongehuset sådan trækker sig lidt ind om sig selv. Eller sådan, de vil gerne holde nogle af de her ting hemmelige, og man kan jo godt forstå sådan at sige, vi journalister skal jo ikke rende, kongefamilien er taget på påskeferie ned og tage paparazzi-billeder af dem eller noget som helst. Men der er jo stadig et krav på ligesom at vide, okay, de her mennesker, som vi betaler, nu årsregnskaberne er også lige kommet, de her mennesker, som vi betaler 100, mere end 117 millioner kroner om året til, hvem af dem er det egentlig, der sidder og skriver under på lovene? For vi har jo et kongehus, og har ligesom vedtaget, at de skal skrive under på vores lov, for at de har gyldighed. Så derfor er der selvfølgelig også en vis væsentlighed i at vide, hvad de går og laver, og hvordan de ligesom organiserer hele det deres del af statsapparatet.
Har du kunne mærke, altså nu så vi jo i et interview med journalisten, tror det var i slutningen af året sidste år, at kommunikationschef hos Kongehuset, Lene Balleby, fortalte, at man fremover måske ville lukke lidt mere ned for adgangen til pressen eller for de kommunikationer, man kommunikerede ud. Er det noget, du har kunne mærke i dit arbejde som journalist her siden tronskiftet?
Ja, det synes jeg helt sikkert. Altså, man har jo tit fået svaret tilbage med, at jamen, det hele er lige oppe i luften i forbindelse med tronskiftet, og det skal vi lige have styr på. Og for eksempel også bare det her med flagene, at man bliver først henvist til, jamen, så må du cykle til Marselisborg og se, om ikke nok der er et flag op der.
Blev du bedt om at cykle derovre?
Ja, nej, det gjorde jeg ikke. Det er bare min måde at komme rundt på. Så tænker jeg, Aarhus. Men der må man jo tjekke Aarhus Stiftstidende eller sådan, men man kan jo heller ikke have nogen siddende hver eneste dag foran alle de royale palæer, der er rundt omkring i landet, for at vente på, at man ligesom kan få at vide, hvem der styrer landet. Så jeg tænker, det er en god ting også, at kongehuset nu ændrer praksis. Så når også bare borgere, der for eksempel er interesseret i, hov, vi tager en smuttur til Aarhus, skal vi lige ned og se flaget vejre foran Marselisborg Slot, eller nu er dronningen her, sådan. Al den spænding synes jeg jo også, at offentligheden skal have lov til at kunne følge med i.
Ja, altså jeg var også selv med ude nogle gange, og i går der var jeg jo med ude med dronning Mary, hvor vi var ude til, hvor hun var ude at give en fortjenstmedalje i forbindelse med hjemmeværnets 75 års jubilæum. Og det var faktisk nede ved Frihedsmuseet i København. Og der var en parade udenfor, og der var noget inde på museet. Og da vi kom, og vi blev akkrediteret til det her arrangement, vi siger, at vi vil gerne deltage i arrangementet, men der viser det sig faktisk, at vi kun er blevet akkrediteret til den ene del. Den anden del har vi aldrig sådan hørt noget om. Det er ikke stået på Kongehusets hjemmeside. Og når jeg spørger ind til det, så får jeg at vide, at det kunne I have set i en pressemeddelelse via Ritzau. Men det er jo ikke det, vi er vant til. Vi er jo vant til, at de informationer, vi skal bruge, dem får vi jo. Altså. Og selvfølgelig kan det bare være uheldigt, men man kan jo ikke lade være med at tro, at det er sådan et det er I selv udenom-agtigt, ikke? Altså, det er jo sådan lidt sådan nogle ting, man oplever. Men er der noget, du har at sige til Anders?
Ja, eller måske til det, du lige sagde der tænker jeg også, det er jo også meget interessant, at kongeparet har ansat en ny kommunikationsrådgiver. At det tænker jeg også er en del af det her, at sige, okay, hvordan skal vi egentlig henvende os til pressen, til offentligheden fremover? Men hun har desværre ikke vil stille op til interview.
Ved vi, hvem det er?
Hun hedder Heidi Krumhardt.
Okay.
Og har altså været en del af forskellige initiativer, som jeg tænker særligt ligger inden for dronning Marys interessefelt. Hun har blandt andet været i bestyrelsen for Girl Talk. Er det muligvis stadigvæk? Hun vil ikke stille op til interview. Vi ved ikke, om hun fortsætter de forpligtelser, hun har i andre bestyrelser osv. Okay. Men det er jo igen et eksempel på, at man kan se, at kongehuset lukker sig lidt om sig selv.
Okay, men man siger, at I har et hold af kommunikationsfolk derinde i hvert fald. Okay, men jeg siger i hvert fald mange tak til dig, Lykke, fordi at du vil være med her i dag. Det er jo mit første program, så jeg håber, at lytterne lige bærer lidt over med, hvis der har været nogle ting, som ikke var helt som de plejede, fordi det er lidt svært at holde øje med det hele. Men Lykke, jeg vil bare lige høre dig her til sidst. Altså, nu har vi jo heldigvis fået en melding fra kongehuset om, at denne her flagpraksis, den fungerede ikke helt optimalt. Så fremover, så kan vi igen se i kalenderen, hvem der er rigsforstander. For os er det jo lidt vigtigt, fordi vi kan jo se, at hvis der er, altså hvis der i kalenderen står dronning Margrethe er rigsforstander, så betyder det jo, at kong Frederik er ud af landet, og det kan jo godt være interessant for os at vide, når han er det. Men vil det betyde, altså vil du fortsat holde lidt ekstra øje med de her flag på Amalienborg?
Altså, jeg synes da i hvert fald, det kan være spændende, og man kan jo også sige, nu bekræftede kongehuset jo i forbindelse med påskeferien her, at dronning Margrethe er rigsforstander, imens hele kongefamilien er væk på påskeferie. Og på den måde kunne det jo have været spændende at så stå, hvis man ligesom billedbladet havde opdaget, at der stadig var flag over, så kunne man jo se, hvad for net af flagene, og sige, okay, hvem er det så, der er hjemme? Er det tronfølgeflaget? Er det så kronprins Christian, der regerer landet? Eller burde regere landet, er det jo så, nu når man har sagt, at det er dronning Margrethe, der er rigsforstander. Så jeg tænker stadig, der kan være noget spændende i det, men det ville alligevel være en del nemmere, hvis det bare står der.
Men nu har du i hvert fald fået åbnet dine øjne for, at der er lidt at kigge på de flag nede på Amalienborg. Ja, okay. Godt. Og med det, så vil jeg sige tak for denne gang. Jeg vil sige tak til Anna Thyssen, som nu er taget til Jylland, og jeg vil sige tak til dig, Lykke Buhl, og tak til alle jer, der lyttede med. Og så vil jeg også sige tak til Alex, som producerer programmet her. Vi lyttes ved i næste uge, hvor vi er klar med endnu en ny royal historie.